Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Акция 24 листопада выкликала у Центр выборками спокойное обурение. Санников пропонует измену ролей и записывая Лукашенко у оппозицию народу. У президента Медведева на конт керовника Беларуси нема слов.
Одразу после новинов.
У эфиры «Свобода» у Минску, 21 година, у Праской студии новинов, далее Стаси Вашкевич, сегодня у свете. Министр обороны Паўднёвай Кореи Ким Тхэ Ён подал в отставку в связи с обстрелом Паўночной Кореи у авторок Паўднёва-Корейской выспы. Тады загинули 4 человека, 18 были поранены. Шмат кто у Паўднёвай Кореи лечит, что Министерство обороны не зрабило отповедных заходов для обороны от провокации сбоку КНДР. Президент Паўднёвай Кореи Ли Мён Бак задоволил просьбу министра об отставце. У Тбилиси на площади перед парламентом Грузии оппозиция ладит акцию протесту с потребованием смены улады Украине. Корреспондент Радио Свобода передает, что с регионов Грузии у Тбилиси прибыли более как 5000 человек. Поведомляется, что протестовцы приняли так званый вердикт недоверу. Серед иншего у им отзначается, что президент Михаил Саакашвили усталявал авторитарное керование краиной. Акцию протесту проводит громадский рух «Народный рух». До митингу так само долучились ширых оппозиционных партий. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель прокомментовала идею российского президента, российского премьера Владимира Путина створить зону вольного гандлю помеж Россией и Евразвязом. При этом Меркель додала, что Россия спочатку повинна продемонстрировать свою приверженность либерализации гандлю и долучиться до сусветной гандлевой организации. Планованные погоднения об одной экономичной просторе помеж Россией, Белоруссией и Казахстаном, на думку канцлерки, в эту позицию не укладаются. Сегодня Путин прибыл в Берлин для удела в форуме топ-менеджеров наибуйнейших компаний у Немеччины. Депутаты Европарламента ухвалили резолюцию относно ситуации в Украине. Серед иншего у ее признается право Украины подать заявку на сябровство в Евразвязе. При этом евродепутаты подкреслили, что Украина мае европейскую перспективу. Разом с тем у резолюции отзначается, что мясцовые выборы 31 кастрычника сёлета не усталявали нового позитивного стандарту. А кроме того, Европарламент закликал украинскую владу до поскорения намагания в борьбе с коррупцией. У Киеве протягивается бестерминовая акция протесту предпринимальников супрацьпринятого 18 листопада Верховной Рады Украины податкового кодексу. На Майдане Незалежности у Киеве собрались поводле даденных правоохранников около 4000 предпринимальников. Яны потребуют накласти вето на кодекс, распустить парламент, а так само звольнить министра внутренних справ. Россия поширила дозвол на войсковый транзит про свою территорию для краин НАТО, которые накировывают свои силы в Афганистан. При этом заявил сегодня министр замежных справ России Сергей Лавров по выниках встречи со своим афганским коллегом в Москве.
Достигнута договоренность о том, что транзит, который России предоставляет НАТО в Афганистан, условия этого транзита будут распространяться и на обратный транзит из Афганистана в соответствующие страны НАТО.
На минулом тыдні на саміце Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Лісабоне, дзе прысутнічаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, Крэмль і НАТА дамовіліся аб кардынальным пашырэнні супрацоўніцтва. Раней Расія дазваляла выкарыстоўваць сваю тэрыторыю толькі для паветранага транзыту НАТА. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. 30 листопада Центр выборкам выносит на свое посяджение персональное пытание. Тых кандидатов, что учора провели так званую репетицию площади, могут чекать санкции або попереджение, або позбавление регистрации. Тлумачение ЦВК не у забаве, а вот реакция одного из кандидатов Виталя Рымашевского.
Головное, как не применили санкции такие, какие были применены до Гончара, до Захаренки. Все остальное мы переживем.
Акция на Кастрычніцкай плошчы вечером 24 листопада проводилась у знак протесту супроць удзелу Александра Лукашенко у чарговых президентских выборах и была примеркованная до 14-й годовины конституционного референдума. Мероприемство было заявлено в формате сустречи с выборщиками кандидатов у президенты. Передает Алис Дашинский.
Сакратар Центра выбаркаму Мікалай Лазавік паведаміў, што асабіста прысутнічаў на Кастрычніцкай плошчы падчас акцыі.
Акцыя прайшла спакойна, без каких-то больших последствий для граждан, жителей города. Никаких бесчинств я не заметил. Акция такая была весьма немногочисленной. Порядка 200-300 человек было. Когда кричали свои речевки участники этой акции, то кричала как раз половина этой толпы, то есть вторая половина это просто зеваки или свидетели такие же, как и я.
Спадар Лазавік кажа, что у ЦВК выклікае спокойное абурэнне тое, что грубо парушана выборчая законодавства, бо мероприемство проводилось не в дозволенном месте. Тому будет отповедная реакция ЦВК. Это одиное персональное пытание, якое включено у парадок дня посяджения Центральной комиссии 30 листопада. Рашение будет приматься коллегиально, а выбор санкций невелики, альбо попереджение, альбо адмена регистрации. Яких кандидатов будет тычиться это пытание? На это спадар Лазавік сказал.
Три участника там были, которые активно выступали, являются, как говорится, главными действующими лицами этого мероприятия.
Миколай Лазавік мае на увазе Виталя Рымашевского, Миколу Статкевича и Владимира Някляева. Спадар Рымашевский, які сёння бере удзел у шэрагу пікетаў у Менску, так адрэагаваў на закіды з боку Центра выбаркаму.
Галоўнае, каб не прыменілі санкцыі такія, якія былі прыменены да Ганчара, да Захаренкі. Все астатняе мы перажывем. Таму я абсалютна спакойна стаўлюся да таго, што там будзе Центр выбаркам рабіць. Што мяне не прымалі, мяне гэта мала турбуе і мала цікавіць. Тое, што мяне сапраўды цікавіць, што для мяне важна, гэта праца з людзьмі. Я вельмі ўдзячны тым, хто мяне падтрымлівае, тым людзям, якія выйшлі на плошчу учора па нашаму закліку. Ось у гэтых людзей я веру, яны сапраўды для мяне важныя. А гуляць у гэтых перадвыбарчы фарс, ну гэта значыць гуляць на баку дыктатуры.
Мікола Статкевіч сёння займаўся падрыхтоўкай сваёй праграмы для друку ў газетах, складаннем біяграфіі, размяшчэннем улётак. Адносна рэакцыі ЦВК на ўчорашнюю акцыю на плошчы спадар Статкевіч сказаў:
"Яны нічога не разглядаюць, разглядае іх не гаспадар. Яны там блазныя ў гэтым балагане. Кажуць тое, што ім скажуць. А што я буду перажываць за Лукашэнку? А ён думае, што там рабіць. Я буду ў статусе кандыдата, не ў статусе, працягваць рабіць усё, каб у Беларусі былі выбары. Я зараз маю мандат 118 тысяч выбаршчыкаў, якія мяне вылучылі кандыдатам прэзідэнта. Я іх спадзеў апраўдаю. Я атрымаў магчымасць звярнуцца да мільёнаў людзей. Буду тлумачыць, каб кожная бабуля ведала, што на выбарах дураць, як дураць, і ведала, што прэзідэнт не сапраўдны".
Уладзімір Някляеў сёння запланаваў шэраг сустрэчаў з выбарцамі ў Магілёве. Спадар Някляеў кажа, што падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы за сябе не агітаваў, а агітаваў за дэмакратыю. Таму ён адхіляе магчымыя прэтэнзіі з боку ЦВК.
Вы мне дали те самые возможности на телебачении, на радио, у державных газетов, что одному из кандидатов, Лукашенко, да на что мне была бы эта площадь? Я же не ходил на площадь, чему? Бо ему без потребы. И так получили танцуют. Так вы, если вы створите однольковые умовы для всех кандидатов, тогда давайте выступайте за однольковыми потребованиями. Потому что это анимашка. Тому люди усяляк шукают возможности встретиться с выборцами и хоть что-нибудь расповести про свою программу, про свои намеры. Чего еще раз повторяю, на площі гэта не было, так што парушэнняў з боку кандыдата Някляева я не бачу.
Нагадаю, што арганізатарамі акцыі могуць лічыць кандыдатаў Статкевіча і Рымашэўскага, якія заклікалі прыйсці на плошчу ў сваіх тэлявыступах і за гэта атрымалі папярэджанні ў пракуратуры. Як вы ацэньваеце акцыю 24 лістапада ў Менску і ці пойдзеце на плошчу 19 снежня? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзюловіч звярнуўся да тых кандыдатаў, хто ва ўчорашняй акцыі ўдзелу не браў.
Рыгор Кастусёў патлумачыў свой няўдзел у мітынгу 24 лістапада тым, што ў гэты час выступаў па беларускім тэлебачанні як кандыдат у прэзідэнты. У іншым выпадку, сказаў намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, ён быў бы на плошчы. Аднак пры гэтым да Цэнтру выбаркаму разам з Мікалаем Статкевічам і Віталем Рымашэўскім не пайшоў бы. Чаму?
То, што прынялі это рашэнне, то добра. То, што правялі акцыю, добра. На то, што атрымала, што яны это папярэджанне павесілі на шыльду, на маю думку, гэта як бы трошку пляжала ідэя добра. Я бы зрабіў бы так, што, можа быць, сёння нават, калі ЦВК чыняцца, прынесці ЦВК і перадаць у сакратарыят ці непасрэдна старшыні камісіі Лізі Ярмошнай.
Заклік прыйсці на плошчу 19 снежня Рыгор Кастусёў цалкам падтрымлівае і абяцае, што будзе на плошчы разам са сваімі прыхільнікамі. Кандидат у президента Дмитрий Вус назвал акцию 24 листопада тренировкой певных хлопцев. Что до акции 19 снежня, удел у ее Дмитрия Вуса будет залежить от того, ти выправить улада выборщий закон, як потребует кандидат.
Чтобы мы могли кандидаты своих представителей направлять в участковую комиссию. С полномочиями подсчета бюллетеней и протокола голосования подписывать могли. Вот это я закликаю сейчас. А потом видно будет.
Олесь Михайлович сказал, что не удельничал вчерашней акции, поскольку не лечил, что она потребная.
Ну, с одной стороны, я уверен, что заявники этой акции, те люди, которые ее организовывали, не имеют права на такие акции. Конституция нас гарантует право на свободу митингов шестью. Поэтому это их конституционное право.
Удел Олеся Михайловича у акции 19 снежня залежит от того, как пройдет подлик голосов. Акция 24 листопада была примеркована до черговой годовины антиконституционного референдума 1996 года. Кандидат на президента Виктор Терещенко згадал, что в 1996 году был депутатом Верховного Совета и разом с депутатами-прихильниками демократии бронил Конституцию 1994 года.
Вчера было далеко, але мне приятно, что люди помнят этот случай и инициируют свои требования. Что касается 19-го, считаю, что об этом мы вернемся еще через хотя бы неделю-две.
Сказал Виктор Терещенко. Кандидат от Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук так само отказал на питание свободы.
В этот день было запланировано споткание у Борисове, поэтому я был у Борисове и не мог присутствовать на двух спотканиях одночасово. 19 снежня, безумовно, все, и моя команда, и мои поплечники будут на этом встрече.
Кандидату президента Андрея Санникова вечером 24 листопада выступал по телебачению. Что до сбора на площади 19 снежня, то он неодночи выказывался на корысть этой идеи, как и Владимир Некляев, Николай Статкевич и Віталій Ромашевський, які удзельнічалі ў акції.
Дадам таксама, што ў сваім тэлевыступе учора Андрэй Саннікаў прапанаваў змену роляў, і ў апазіцыю народу ён аднёс Лукашэнку і яго атачэнне. Працытуем таксама заключныя словы тэлевыступу Андрэя Саннікава.
На встрече с избирателями в Барановичах ко мне подошла женщина и сказала: «Вот все обещают, а что вы мне можете дать, что можете пообещать?» Я спросил: «А что вы хотите?» «Я хочу мужа». Знаете, это самое простое. Приходите 19 декабря в 8 часов вечера на площадь Минске. Там вот самые лучшие мужчины в Беларуси. Сильные и мужественные. Это традиция в нормальных странах. Собираться вместе, ждать подведения итогов выборов и праздновать победу своего кандидата. Я знаю, я уверен, что в Беларуси самые мужественные мужчины и самые красивые женщины. История делается сегодня. Историю делаем мы. И мы победим.
Кандидат Санников лечит, что история будет робиться на площади после выборов. С вами Радио Свобода.
Кінадраматург Владимир Халіп выступіў у нязвыклым для сябе жанры. Ён напісаў кнігу, прысвечаную памяці зніклых беларускіх палітыкаў. Слухайце гутарку з ім у вольнай студыі.
А што рабіць нам, простым людзям, у гэтай сітуацыі? Толькі адно – супраціўляцца злу. Іншых варыянтаў няма, таму што інакш яно будзе ўсеагульным і неадольным.
Гутарку з Владимиром Халіпам вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Кандидат у президенты Дмитрий Вус сёння не скарыстаўся магчымасцю выступіць па радыё. Як ён патлумачыў нашаму радыё, ён паслаў замест сябе даверную асобу, аднак гэтаму прадстаўніку слова не далі. Агенцтва «Белапан» таксама паведамляе, што дзяржаўныя газеты адмаўляюцца друкаваць перадвыбарчую праграму Дмітрия Вуса. У прыватнасці, паводле яго слоў, праграму адмовіліся друкаваць «Савецкая Беларусія», «Звязда» і «Мінскі кур'ер». Паводле словаў самога кандыдата, газетам не спадабалася тая частка праграмы, у якой ён параўноўвае сённяшнюю выбарчую сістэму Беларусі з выбарчай сістэмай Нямеччыны 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Кандидат у президенты Миколай Статкевич сёння на радио у основным паўтарыў свой выступ по телебачанні и привел параўнанне с Африкой.
Я недавно по Евроньюз бачу, як ідзе падлік голосов у одной из африканских краинов. Член комиссии показывает бюллетень усім назиральникам, кожный бюллетень, и кладе у стосик, где за подпрозвище некого кандидата. Мы кажем, у нас конституция 16-го стагоддзя, мы центр Европы. Одна країна Європи, де не лічаться голоси на виборах. Перед Африкою вже соромно.
Это был Миколай Статкевич, ну и про уражанне ад выступаў кандыдатаў вы пачуеце праз хвіліну. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Центр выборкам на своем посяджении 30 листопада плянуе разглядеть персональное пытание относно уделу кандидатов у сустрэчы с выборцами на Кастрычнинской площади 24 листопада. Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на пытание, як он ставится до выборов у Беларуси и яе президента. Андрей Санников пропоновал змену ролев. У оппозицию до белорусского народа ён отнес Лукашенко и его оточение. У своем выступе по телебачанні Санников заявил, что до змены улады у Беларуси засталося несколько тыдняў. Активисты компании «Громадянин» передали у Мянгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемств. Штабы кандидатов у регионах домагаются, каб для сустрэчаў с выборцами выделялись людные места и великие залы. У гэтыя дні Радыё Свабода падае асноўныя тэзісы і аналіз выступаў кандыдатаў на прэзідэнта ў дзяржаўных медыях. А зараз наша пытанне: ці сочыце вы за выступамі кандыдатаў, якія ўражанні? Адказваюць жыхары Магілёва.
Эпизодически. Положительно то, что сейчас получается увидеть действительно объективную информацию от кандидатов. В частности, я видел выступление Костусева по делу, все по существу, все объективно. Знание всей нашей нелегкой жизни, всех этих деталей.
Мне это не интересно. Поскольку я знаю, что исход предрешен, достойного противника президенту просто нет. Ну, скажем, поэт Никляев, пускай бы писал стихи. А он хочет стать президентом. Аж какие достижения в области управления государством, в экономике. Я же не знаю.
Слышим. Глядели всех кандидатов, наибольшее уражение Статкевич и Санников. Не по паперце читают, смотрят вперед. Правду кажут, правду.
Очень короткое время. Они спешат, это смазывает впечатление. У народ нельзя пугать. После долгого молчания выкладывать мгновенно все, это трудно воспринимается. Здесь надо готовить. Электорат вещь хрупкая.
Пока ярких таких кандидатов президента не видно. Более стоит Никляев. Похоже, что человек трёт, заинтересован. Может, в Беларуси изменится что-нибудь.
Ну, смотрю, симпатичные хлопцы. Говорят правильно, но ведь правильно и сантехники говорят. Времена революции прошли. Сейчас надо потихонечку отстаивать свои взгляды. Хотя речка начинается с ручейка.
Я одного слышал, Михалевича. Ну, по-моему, он толково так объяснял. Но насколько этот человек соответствует данной должности, это же очень ответственная работа. И насколько он может притворить то, что он задумал, я этого сказать не могу.
Слушаю, только откуда вот эту грязь они хватают? Обливают это Лукашенко, его обзывают, какой он диктатор. Оппозиция. Что она предложила, чтобы помочь Лукашенко?
Не особо. Я с кандидатом определился уже, поэтому. Ну, Александр Григорьевич.
Смотрю, а вот у вас вчера выступал. Да, БНФ. Он очень несерьезно говорил. Говорил больше всего о флаге, о выводе страны из кризиса. Я еще не сделал свои выводы, а мне кажется, пока нету достойных кандидатов.
Это были уражанні жыхароў Магілёва ад выступаў кандыдатаў на прэзідэнта ў афіцыйных медыях. Калі ў вашым горадзе ці вёсцы вы не сустрэнеце корэспандэнта «Свабоды» з мікрафонам, вашым меркаваннем ці водгукам вы можаце падзяліцца, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Это телефон аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі. Активисты компании «Громадянин» передали у Мянгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемств. Як лічаць активисты компании, мясцовые улады регулярно порушают неотъемное право громадян на свободу сходов. Это право особливо актуальное подчас президентских выборов. Акция повинна притягнуть увагу до проблемы необгрунтованных заборон на проведение сходов. С подробностями Алексей Знаткевич.
Як заявіў агенцтву «Белапан» актывіст кампаніі «Грамадзянін» Мікіта Краснуў, закон аб масавых мерапрыемствах абсурдны паводле сваёй сутнасці. Любое масавае мерапрыемства паводле гэтага закону падлягае рэгістрацыі ў органах выканаўчай улады. Падачай 500 заявак на самыя розныя акцыі мы хочам прадэманстраваць чыноўнікам усю абсурднасць гэтага закону. Краснуў узгадаў выпадак, калі за правядзенне нібыта сходу былі затрыманыя акторы свабоднага тэатра і гледачы, якія сабраліся на спектакль. Яшчэ адзін прыклад. Чалавек праз інтэрнэт запрасіў усіх ахвочых адсвяткаваць свой дзень нараджэння. У выніку на дзень нараджэння сабраліся каля 40 чалавек, і імянінніку было прад'яўлена абвінавачванне ў правядзенні несанкцыянаванай акцыі. Активіст адзначыў, што са свайго боку кампанія «Грамадзянін» спрабуе давесці сітуацыю да абсурду. Напрыклад, заяўкі пададзеныя на сходы аматараў бананаў, вузкіх маек, тунэляў у вушах і іншага. На кожную з гэтых заявак Менгарвыканкам павінны даць пісьмовы адказ. «Вы жадалі бюракратыі? Мы вам зробім бюракратыю», – заявіў Краснов. Паводле меркавання актывістаў кампаніі, грамадзяне Беларусі павінны самі вырашаць, дзе і з якой нагоды ім збірацца. За падачай заявак назіралі супрацоўнікі міліцыі ў цывільным, якія здымалі падзеі на відэакамеру. Моладзевая кампанія «Грамадзянін» была створаная 12 лістапада. Ініцыятарамі выступілі беларуская партыя «Зялёныя», «Рух будучыні», незарэгістраваныя арганізацыі «Вольная моладзь» і «Задзіночэнне беларускіх студэнтаў». Кампанія не з'яўляецца палітычнай. У маніфесце кампаніі гаворыцца, што грамадзяне Беларусі наймаюць уладу, бо ўлада жыве за кошт іх падаткаў. Грамадзяне павінны кантраляваць выкананне яе абяцанняў.
Нагадаю, што пастановай Менгарвыканкаму з месцаў, дзе дазволеная перадвыбарчая агітацыя і сустрэчы з выбарцамі, выключаныя 4 галоўныя плошчы: Кастрычніцкая, Незалежнасці, Перамогі і Якуба Коласа. З вамі Радыё Свабода і зараз водгукі нашых слухачоў.
Я обращаюсь к кандидатам президенты. В своих радио и телеобращениях разъясняйте народу, что досрочные выборы приведут к фальсификации их.
Когда уже нечего терять, люди смеются. А если серьезно, у меня предложение. Надо пригласить наблюдателями на выборы активную часть населения Северной Киргизии. Так мы убьем сразу двух зайцев. Живе Беларусь, Левон.
Хочу особисто выказаться на контекст этих деклараций о доходах. У Александра Григоровича самый велизарный доход. Видите, я так прикинул, президент за год працы навод не зарабил на хрущевку, на однокомнатную квартиру, эту халупку хрущевцы. Ну, он же сейчас подписал, видите, указ об машиномест. На паркінгах, якое каштує 30 тисяч доларів. Так соромно мені за такого президента, який за год праці зарабів тільки на машине місце на парковці. Що ж говорить тоді про остатніх кандидатів, коли президент так заробляє? Дякую.
Дзвонкі на свободу.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Я дадам, што ў вас ёсць магчымасць задаць свае пытанні ўсім зарэгістраваным кандыдатам у прэзідэнты. Радыё Свабода плануе правесці з імі онлайн-канферэнцыі. І заўтра ў пятніцу а 13-й гадзіне на вашае пытанне рыхтуецца адказаць кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Задавайце яму свае пытанні. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў не бачыць падставаў да замірэння са сваім беларускім калегам Аляксандрам Лукашэнкам. Тое, што на стасункі з кіраўніком Беларусі накладзены мараторый, Мядзведзеў даў зразумець у сваім мікраблогу ў сетцы Twitter. Перадае Ігар Карней.
Сёння Дмітрый Мядзведзеў пасля некаторага перапынку зноў узняў беларускую тэму, выказаўшыся наконт маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Гэтым разам ён аформіў сваю пазіцыю як адказ на пытанне беларускай падпісчыцы пад нікам Дашыстік. Тая ў прыватнасці адзначыла, што беларусам неабыякава, як да выбараў ставяцца ў Маскве. Расійскі кіраўнік быў лаканічны, як таго і патрабуе прынцып мікраблогу. Да вашых выбараў стаўлюся максімальна паважліва. А пра вашага прэзідэнта я ўжо ўсё сказаў. Пасля гэтых слоў Мядзведзеў выклаў спасылку на свой жа відэаблог, у якім на пачатку кастрычніка жорстка крытыкаваў Аляксандра Лукашэнку. Сярод іншага, у сваім выступе ён тады адзначыў, што на адрас Расіі і яе кіраўніцтва ідуць патокі абвінавачанняў, і якраз на гэтым пабудаваная ўся выбарчая кампанія Лукашэнкі. Расійскі лідар падкрэсліў, што саюзнікі так сябе не паводзяць, і паабяцаў улічыць гэтыя абставіны пры далейшым выбудоўванні адносінаў з дзейным прэзідэнтам Беларусі. Неўзабаве пасля гэтага Дзяржаўная дума Расіі прыняла заяву аб недапушчальнасці антырасійскай рыторыкі з боку афіцыйнага Менску. Инициатор такого кроку, депутат Алексей Островский, не хавае. Штуршком стали менавіта словы Дмитрия Медведева, які заявіў, што Лукашенко ў сваіх выказваннях выходзіць далёка за рамкі дыпламатычных правілаў і элементарнай чалавечай прыстойнасці.
Справедліва прэзідэнт называе вещамі за нормамі маралі і нравственнасці, но эти катэгорыі не прысущыя Лукашенко. Он жывёт жывотнай інтуіцыі і пытаецца спасці сябе любымі средствамі. Старая пластінка ў США, ў врагах Еўрасаюзе, уже не можа столь доўга іграць і влияць на умы беларускіх граждан. Нужна новая пластинка. Внешний враг, Россия, прочие вещи. Было крайне приятно о том, что глава российского государства впервые на официальном уровне сказал, Россию не может не интересовать судьба исчезнувших политиков, общественных деятелей.
Теперь политические контакты помеж Москвой и Минском на высшем уровне значно обмежеванные. Это засвечил и недавний приезд министра замежных справ России, якому поводле московских крыницев Кремль на вопрос забронил сустракаться с Александром Лукашенком. Прорвать информационную изоляцию беларускія ідэолагі спрабуюць правераным шляхам пра журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў, якія ставяцца да беларускіх уладаў з нашмат большай спагадай, чым цэнтр. У мінулым месяцы беспрэцэдэнтны па колькасці дэсант быў прыняты ў рэзідэнцыі Лукашэнкі, а гэтымі днямі па Беларусі ездзіць чарговая група з прадстаўнікоў адыёзных альбо малавядомых расійскіх медыяў. Між тым, не ўсе ў Расіі згодныя з тым, што з-за асабістых непаразуменняў вышэйшых кіраўнікоў дзвюх краінаў павінны масава згортвацца двухбаковыя кантакты ў іншых сферах. Эканаміст Сергей Алексашенко лічыць, што Расія пры сваіх амбіцыях не павінна пускацца да ўзроўню пакрыўджанасці.
На Украіне быў прэзідэнт Ющенко. Мы говорили, нам прэзідэнт Ющенко не нравится, поэтому мы с Украиной общаться не будем. Сейчас нам не нравится прэзідэнт Лукашенко, поэтому мы с Белоруссией, с прэзідэнтом Лукашенко общаться не будем. Нам не нравится Саакашвили, поэтому мы ничего с Саакашвили обсуждать не будем. Страна, которая чувствует себя региональным лидером, которая исторически имеет всякое влияние, но она не может так себя вести. Она должна быть более ответственной.
У ситуации особистого конфликта помеж президентами Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенком эксперты утекавить, як будет проходить запланованная на конец снежня в Москве сустреча лидера Украины у сябров мытного звязу. Шмат хто лічыць, што Лукашэнка, спаслаўшыся на прэзідэнцкія выбары, гэтую сустрэчу можа ўвогуле праігнараваць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, што Саннікавы, Някляевы, Статкевічы і Міхалевічы рэальна разлічваюць на перамогу на выбарах і рыхтуюцца да яе. Проста ў іх ёсць магчымасць падняць свой грамадскі статус. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказывалі адзін наш Данко на лісты нашых слухачоў вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. З вамі Радыё Свабода. Сёння 25 лістапада – міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту над жанчынамі. У гэты дзень беларускае прадстаўніцтва ААН прэзентавала інфармацыйную кампанію, дзе ёсць гвалт, няма сям'і. У Беларусі гэтая акцыя праходзіць пяты раз пры ўдзеле грамадскіх арганізацый і СМІ. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Прэзентуючы праект, ягоныя ўдзельнікі паведамілі, што сёлета ў Беларусі здарылася 2400 злачынстваў на сямейнай пабытовай глебе, што на 1,5 сотні больш, чым летась. 80% ўсіх забойстваў адбываюцца менавіта на пабытовай глебе і найчасцей, калі ўдзельнікі канфлікту ў стане алкагольнага ап'янення. Але ўсё больш распаўсюджваецца гвалт эканамічны, кажа старшыня Беларускай асацыяцыі маладых хрысціянскіх жанчын Вольга Янчук.
Мы действительно увидели, что очень часто насилие в семьях начинается с того момента, когда женщина становится экономически зависимой. Например, в то время, когда она продолжительное время находится в отпуске по уходу за ребенком. Деньги, семейные расходы, она каждый раз просит супруга для того, чтобы его выделяли. Вот этот экономический фактор очень сильно прослеживался во многих историях.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, у 48% выпадкаў гвалтаўнікамі аказваюцца мужчыны ў веку 30-45 гадоў, а ахвярамі – жанчыны пасля 45. Аднак терпяць таксама і мужчыны, паведамляе кіраўніца тэматычнай групы ААН Татьяна Гаплічнік.
Мужчыны становяцца жертвамі, в частности, фізічнага насілля в более старших возрастах. Это вот женщина живёт в этой ситуации насилия очень долго, 10-15-20 лет, и к 40-50 годам она уже начинает там поднимать руку сама.
Як паведаміла Татьяна заплечник кампанію «Дзевесь гвалт нема сям'і» ад дзяржаўных уладаў падтрымлівае Міністэрства ўнутраных справ. Ніхто з прадстаўнікоў акцыі не здолеў пракаментаваць, чаму ў кастрычніку ў Менску была забароненая акцыя «Сцяна», ініцыяваная групай студэнтаў і скіраваная на прыцягненне грамадскай увагі менавіта да названай тэмы «Гвалту ў сям'і». Тое, што ў Беларусі існуюць праблемы з дзейным законадаўствам і яго рэалізацыяй, падкрэсліла старшыня грамадскай арганізацыі «Ластрада» Алена Альхоўка.
Законов, всяких постановлений, программ достаточно. Кроме закона о домашнем насилии, я считаю, что он должен быть. Это закон будет иметь политическое значение. Проблема в том, как это реализовывается. Юридических знаний нам не хватает. Настоять, чтобы участковый принял заявление. Женщины, которых изнасиловали. Это должно быть запротоколировано. Ей нельзя менять белье. Кто об этом знает из женщин? У нас очень большая ответственность заставить эту машину работать. Но уже вот государственной машины должна быть большая политическая воля, чтобы рассматривать преступления в семье, так же, как и преступления в публичной сфере.
Информационная кампания Организации Объединенных Наций «Дзевесь гвалт нема сям'і» завершается у Международный день прав человека 10 снежня.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Центр выбаркам на своем посяджении 30 листопада плянует разглядеть персональное пытание относно уделу кандидатов у сустречи с выборцами на Кастрычницкой площади 24 листопада. Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на пытание, как он ставится до выборов у Беларуси и ее президента. Про вашего президента я уже все сказал. Андрей Санников пропоновал измену ролей. У оппозицию до белорусского народа ее наднес Лукашенко и его оточение. У своем выступе по телебачане Санников заявил, что до измены улады у Беларуси засталось несколько тыдняв. Активисты компании «Громадянин» передали у Менгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемств. Штабы кандидатов у регионах домагаются, как для встреч с выборцами выделялись людные места и великие залы.
Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». Я Михаси Скобла. И сегодня моим гостем драматург и журналист Владимир Халіп, автор книги «Мы помним», присвеченной памяти зниклых белорусских политиков. Спадар Владимир, читаючи вашу книгу, я неодночі згадав одно старожитное висловие. Смерть – трагедия не для померлого, а для тих, хто застався жить. Больше за 10 годов пройшло з часу зникнення Виктора Гончара, Юрия Захаренки, смерти Геннадия Карпенки. Може быть, ваша книга запознілася, уже не все так помнится. Може быть, подобную книгу треба було робить по свежих слядах?
Безумовно, и по свежих слядах такая книга не зашкодила б. Але мне подає что и сегодня она будет, напевно, до речи. Потому что появились уже новые поколения, уже шмат кто не ведает, а шмат кто и не ведал про то, что тогда отбывалось докладно. Я хочу, спадар Михась, узгадать одну вельми дивную, на мой погляд, историю. Я ехал колисти в свою родную вёску Двор Плина на Ушатчине с Полоцку, и там ехали у этом автобусе звычайные вязковые кабеты. Але было бачно, что яны едут с богомолья, напевно. Потому что они были так пригожа опрануты, в таких густочках, беленьких, пригожих. Это было в 2001 году. И они помеж собой раптом заговорили про то, что вот выборы, треба идти голосовать, а за кого ж, а вообще за того ж. Вот я тут не вытравил. И кажу, вот, напевно, вы с богомолья едете. Так, так, были в церкви, да и в Фросине Полоцкой ходили, там все. Я кажу, а як же так? Вот этот человек подозрается у дотычности, до таких забойств. Вот ты ты люди зникли. Яны так здивлено поглядели на меня, змоукли. Одна теточка такая прыгожая, ладная, и говорить: «Так ён же президент, яму ж можно». Это был для меня такий жах, вы уявить себе не можете. Як гэта так у нашем народе? Да еще у моих земляков, якія пережили такие жахи подчас войны, якія пережили сталинщину, арешты и все іншее, и раптом гэткий узровень свядомости, что некому забивать можно.
Я б хотел вашим землячкам прочитать змешчаныя у кнізе успаміны маці Юрія Захаранкі Ульяны Рыгоровны. Яны мяне вельмі уразілі.
Мяне гэта сустрэча таксама уразіла. Я прыехаў у Васілевічы летам, спякотны дзень. Я ўбачыў вельмі хворую жанчыну з вельмі разумнымі, пранікнёнымі вачыма. Вельмі добрую было адразу бачна. Ось, яна, адолеўшы все свае нямогласці, размаўляла са мной, таму што яна разумела, чаму я да яе прыехаў і чаму гэта патрэбна. Яна распавядала мне просто пра сваё жыццё. І уявіць сабе немагчыма, якое гэта было жахлівае жыццё. Толькі дзяцінства прайшло, і яе забралі ў Нямецчыну на прымусовую працу. І вось пасля гэтага жаху яна вяртаецца на радзіму, і нас сустракае гэткага ж чалавека, як і яна, які вярнуўся з палону. Ёй заздросіць усе навокал. Яна выгадавала такіх сыноў. І раптам адзін гіне, таму што на падводнай лодцы ён атрымаў апраменьванне. А потым знікае бясследна другі. Яна ўсё пытае: «А за што? За што?»
Спадар Владзімір, філасофія жыцця выпрацавала пэўныя адносіны да смерці, пэўныя рытуалы, якія зменшаюць боль па памерлых. А жыць у такой няпэўнасці, гэта ж, ну, найцяжэй, што можа быць.
Так, спадар Міхась, яна таксама мне пра тое гаварыла, што, можа, кажа, лепш было б, калі б я ведала, дзе яго магіла, каб я магла да яе прыйсці. Але сталася так, як сталася. І таму я не ведаю, можа, гэта нейкія такія абарончыя пачуцці ў яе з'явіліся, што яна прыдумала сабе такую наіўную, напэўна, легенду, што, можа, ён дзе-небудзь жывы, можа, яго утрымліваюць дзе-небудзь у патаемнай вязніцы, і ён калі-небудзь вернецца, і яна жыве толькі гэтай надзеяй. Яна вадзіла мяне па садзе, паказвала бярозу на падворку, якую ён пасадзіў, і на вялізная-вялізная ўжо.
Ульяне Рыгораўне пра сына нагадвае ўсё, што вакол яе. Гэта зразумела. Вы наведалі родных Захаранкі і Карпенкі ў Нямецчыне. Жыццё на чужыне не солад, але можа быць, хоць там ім лягчэй гэта ўсё перанесці.
Я наведаў Мюнстер, дзе жыве сям'я Захаранкі, і я наведаў Эйслінген пад Штутгартам, дзе жыве сям'я Карпенкі. І яны мне распавядалі пра тыя акалічнасці, у якіх яны вымушаны былі стаць выгнаннікамі, пакінуць сваю радзіму. Гэта проста жахліва. Яны не чулі адзін аднаго, але яны расказвалі літаральна ў дэталях адно і тое ж, як іх выжывалі адгэтуль. Хіба розніца толькі ў тым, што да сям'і Карпенкі, да ягонай жонкі і дачкі было яшчэ і фізічнае ўздзеянне. Яны спрабавалі іх, ну, калі не забіць, то хаця б моцна напалохаць. Ім учынілі такую відавочную аварыю з падставай, як гэта часта ў нас робіцца, калі хочуць, каб выглядала ўсё вельмі так натуральна. Яны атрымалі цяжкія траўмы, але гэта яшчэ дробязь у параўнанні з тым, што яны вяртаюцца дадому, бачаць, што дзверы іх кватэры адчынены, ніякіх рабаўнікоў там не было, нічога не скрадзена, але яму весь час даюць магчымасць ведаць, што за імі сочаць, што яны тут непажаданыя, што ім трэба як хутчэй знікнуць адгэтуль. Не трэба зайздросціць. Я знаю, што ў нашых людзей ёсць такая асаблівасць. Ах, яны паехалі ў Нямецчыну. Ах, яны там жывуць на ўсім гатовым. Ах, як ім пашанцавала. Не дай Бог нікому на гэтай зямлі гэткіх шацункаў, калі даводзіцца пакідаць сваю краіну і ратаваць сваё жыццё і бараніць сваіх дзяцей гэткім чынам. Пасля размовы потым мы сядзелі з сям'ёй Захаранкаў у іх дробнай, маленькай сацыяльнай кватэрцы. Яны гаварылі толькі пра вяртанне, як яны хочуць вярнуцца дамоў, як яны хочуць прайсці па сваёй вуліцы, як яны хочуць увайсці ў свой пад'езд, адчыніць дзверы свае кватэры, якую ім нават прадаць не дазваляюць, таму што, бачыце, па нашых законах Захаранка лічыцца жывым. Яны не могуць уступіць у правы нават спадчыну гэтую сціплую атрымаць. І вось яны кажуць, як яны вернуцца, як яны будуць тут жыць. А потым Вольга паглядзела так разгублена на маленькага сына сваёй дачкі Кірыла, якому ўсяго толькі 10 гадкоў, які з вялікай цяжкасцю ўжо гаворыць на роднай мове. Ён ужо ментальна немец, для яго родная мова нямецкая, ён выдатна вучыцца там у школе. Яна раптам разгублена прамовіла: «А што ж мы будзем там рабіць з нашым немчыкам?»
Передача «Вольная студія» гучить на радіо «Свобода». При мікрофоні Михайло Скобла. Про книгу «Ми помнім» ми гуторим з її автором Владимиром Халіпом. А ще, спадар Владимир, мене вразило, як Ульяна Захаренко не називає ім'я Лукашенки. Каже на його «той». Так у народі з прадвеку називали нячистіка.
Тоє, що ви узгадали про те, як називають того, гэта сапраўды в нашім народі ёсць. Я пам'ятаю, як моя бабуля називала увесь час нячистую сілу так само гэткімі словами. І тільки один раз яна використала докладне слово, коли прийшла новина, що Сталін помер, яна сказала: «Чорт, здох». І ось тут так само, не тільки спадарині Уляна гэтак його називає, шмат хто так само лічить дотичними гэтых людей до той темної сили. Тому що, коли ми говоримо про гэты ескадрони смерті, то на Заході гэта розуміють вельми докладно, що є нейкое подразділення певне, і ось, коли його зліквідувати, то тоді все тут буде судовно. Ні, гэта не подразділення, гэта не нейкий чоловік у погонах, який виконує загады. Это система эскадронаў смерти. И калі яны не выкарыстоўваюць сваю сілу, сваю подласць у дадзены момант, то гэта не таму, што яны сталі лепшымі, ці яны адмовіліся ад сваіх метадаў, а гэта толькі таму, што яны пакуль што баяцца, што ў іх няма магчымасці, ў іх звязаны рукі. Але можаце не сумнівацца, што калі ўзнікне пытанне аб выжыванні ўлады, ўсё тое ж можа паўтарыцца.
У вашай кнізе ва ўспамінах некаторых людзей утрымліваюцца версіі, што ў знікненні беларускіх палітыкаў была зацікаўленая Москва. Якое ваше стаўленне да падобных меркаванняў?
Я павінен сказаць, што калі б сапраўды гэткія меркаванні мелі нейкія падставы, то ні ў якім разе гэта не памяншае ўзровень адказнасці гэтай улады. Таму што тут без яе ведама муха не праляціць. А калі з'яўляецца нейкая замежная вонкавая сіла і дзейнічае гэткім чынам, то хіба ж яна можа тут хоць крок ступіць без ведама мясцовых уладаў. Я не веру ў гэтую версію, і вось чаму. Калі я размаўляў з сям'ёй Захаранкі, яны ўвесь час падкрэслівалі адну акалічнасць, што Захаранка ведаў, што за ім ідзе вонкавае назіранне, і я пра гэта ведаў таксама. Я калісьці сустракаўся пасля гэтага з вядомым фотакорам нашым Кармілкіным. У той дзень, калі гэта здарылася, у яго быў Захаранка. Ён падвёў Кармілкіна да вакна ягонай кватэры і паказаў: «Глядзі, вон стаіць машына, яна ходзіць за мною. Як я паеду, паглядзіце, пойдзе яна». Як толькі ён паехаў, адразу гэта машына за ім пайшла. І потым Вольга Захарынка і яго дачка Алена ўвесь час падкрэслівалі, што ён гаварыў, што за ім сочаць, ён ведае, ён увесь час быў насцярожаны. Больш таго, ён з сабой насіў пісталет, і ён казаў ім, што калі штосьці здарыцца, то я яго буду выкарыстоўваць, каб вы гэта ведалі. І таму, калі гэта адбылося, до яго падышоў чалавек, якога, напэўна, ён добра ведаў і пачаў з ім размову. І толькі пасля гэтага наляцелі гэтыя д'яблы, выкруцілі яму рукі, заштурхнулі яго машыну, і машына імгненна знікла.
Спадар Владимир, быў у свой час вядомы даклад Пургурыдаса. Еўропе ўсё вядома. І што? Абы па трубе цяклі газ і нафта, і ўсё будзе спакойна?
Еўропа вельмі розная, спадар Міхась. Там, калі я быў у Эйслінгене, спадарыня Людміла Філіпаўна пазнаёміла мяне з тамтэйшымі вядомымі людзьмі, з палітыкамі, шмат хто з іх займае высокія пасады. Я ім наўпрост задаваў гэтае пытанне. Я кажу: «Я прыехаў па вось гэткай тэме. Вось тое і тое робіцца. Чаму? Скажыце мне, калі ласка, патлумачце, чаму ў Еўропе, якая так паважае чалавечай каштоўнасці, якая мае такі сумны досвід кампрамісаў з д'яблам, чаму яна тут робіцца такой непераборлівай у кантактах?» Яны мне адказалі шчыра: «Не ўсе так думаюць. Шмат хто вельмі адмоўна ставіцца да такіх контактов, але цяпер такія людзі пры ўладзе, і нічога тут не зробіш, давядзецца чакаць змены палітычных пакаленняў».
І пры канцы нашай гутаркі я хачу згадаць радкі Владзіміра Някляева. «Дзе забойца, што за ліха, ні гугу, маўчаць усе, вар'яцею ціха-ціха, так як трэба, пакрысе». Што ў дадзенай сітуацыі павінна рабіць грамадзянская супольнасць, каб не звар'яцець ціха-ціха?
Перш чым адказаць на гэта пытанне, я хацеў бы звярнуць увагу нашых слухачоў на одну вельми істотную абстрактную околичность этой справы. Как сказал Гарри Паганяйло, правооборонца, юрист, досведченный, что нема ничего таямничего у этих зникнениях. Все доследовано. Есть сведки, записаны их сведчені, собраны доказы. Не хапая у этой справе только одного – юридичной процедуры, якая поставила б все на место, назвала б виноватых и вынесла присуд. Але покуль этого нема. И вот по той же причине, что и в Европе так проводят зараз реал-политик. Памятаете той час, коли судья у Испании по своей инициативе узбудил криминальную справу и почал судовый процесс супроть Пиночета, уже хворого, старого, немоглого. Не все это сподобалось. И судья этой у худким часе вымушенный был пойти в отставку. Вот таки теперь свет, такая теперь мораль. Ну что ж зробишь? А что робить нам, простым людям, в этой ситуации? Только одно – супротивляться злу. Инших вариантов нема, потому что иначе оно будет всеогульным и неодольным.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня ее гостем был журналист и драматург Владимир Халіп, автор книги «Мы помним», присвеченной памяти зниклых белорусских политиков. С вами был Михася Скобла. До встречи через тыдень.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Центр Выборкам на своем посяджении 30 листопада плануе разглядеть персональное пытание относно уделу кандидата у встречи с выборцами на Кастрычницкой площади 24 листопада. Президент России Дмитрий Медведев на своей сторонце у Твиттера отказал на пытание, как он ставится до выборов у Беларуси и ее президента. Андрей Санников пропоновал измену ролей. У оппозицию до белорусского народа он отнес Лукашенко и его оточение. У своем выступе по телебачанні Санников заявил, что до змены улады у Беларуси засталося несколько тыдняў. Активисты компании «Громадянин» передали у Мянгарвыканкам 500 заявок на проведение у столицы массовых мероприемств. Штабы кандидатов у регионах домагаются, каб для сустречаў с выборцами выделялися людные месцы и великие зали.
Хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. За окнами апошние холодные дни листопада. Я починаю черговую размову с вами, шановные слухачи, крыху незвыклым голосом, за что прошу пробачить. Что зробишь, як и многие из вас, не уберегся от простуды. Тема номер один у пошти по-ранейшему «Выборы». 9 суперников Александра Лукашенко кожный по-своему спробуют переконать белорусское громадство, что здольное лепш за попередника вытримать выпробование уладой. Махчимостью для того, как донести до выборцу свою программу, у их не надто шмат. И это в умовах, коли редкий белорусский громадянин может перелечить прозвище у всей девятки, не кажучи уже про то, как назвать одрозненни у ихних политичных платформах. Наш слухач Олесь Мартинович з Барановичаў, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, лічыць, што апазіцыянеры не збіраюцца перамагаць на гэтых выбарах. Ён піша: «Не думаю, што Саннікавы, Някляевы, Статкевічы, Міхалевічы, Раманчукі, Рымашэўскія рэальна разлічваюць на перамогу і рыхтуюцца да яе. Просто ў іх ёсць шырокая магчымасць падняць свой грамадскі статус, як гэта падчас мінулых выбараў здарылася з выпадкова шалапутным Казуліным. Ёсць рэальная магчымасць зарабіць на бязбеднае дажыванне, як гэта зрабіў у свой час Ганчарык. Што ж да стыхійнага сацыяльнага бунту, то ў Беларусі ў бліжэйшы год ён немагчымы. У любым выпадку Лукашэнка застанецца на пасадзе прэзідэнта імператара да 60-гадовага ўзросту, а потым зласцівай яму звярынай інтуіцыяй з мэтай самазахавання пяройдзе да якой-небудзь латышскай, эстонскай ці шведскай формы парламенцкай рэспублікі, дзе ўладныя эканамічныя рычагі будуць перададзены наменклатуры, якая ўсім яму абавязана. Паглядзіце, што адбылося ва Ўкраіне. Пры Януковічу Кучма жыве бязбедна, і ніхто не цягне яго да адказнасці за забойство журналіста Гангадзе. Зрэшты, і пры Ющенку яго таксама не цягалі. Асаблівасць чацвёртых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў тым, што Лукашэнка ўжо ніяк нельга назваць саўком, які моліцца на Маскву. У перадвыбарнай рыторыцы Лукашэнкі шмат ідэалагем барацьбы з расійска-маскоўскім крамлёўскім імперствам. І дзясятак нацыянальна свядомых канкурэнтаў Лукашэнкі наўрад ці змогуць здабыць дывідэнды ад папулярнага ў іх лёзунгу, што Лука, маўляў, імкнецца прадаць Беларусь Расіі. напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ды такі лозунг спадарались цяперашнія супернікі Лукашэнкі і не агучваюць. Якраз наадварот, многія з іх адзін перад другім раздаюць Маскве абяцанні і запэўніваюць у сваёй поўнай лаяльнасці. Ахвотна выкарыстоўваюць расійскую трыбуну для сваёй агітацыі, а праблемы нацыянальна-моўнага адраджэння гатовы адсунуць на задні план. Адметна, што беларускую мову ў сваёй агітацыйнай кампаніі нярэдка ігнаруюць нават тыя апазіцыянеры, якія яшчэ зусім нядаўна лічыліся лідарамі нацыянальна-дэмакратычнага руху. Наш слухач Валерый Грыцук з Менску звяртаецца да тых слухачоў свабоды, якія ў сваіх лістах і тэлефанаваннях наракаюць на тое, што апазіцыйных кандыдатаў амаль ніхто не ведае. Адказваючы на пытанне, чаму так адбываецца, спадар Валер піша: «А хто з вас бачыў апазіцыйная палітыка на лукашэнкаўскім тэлебачанні? Калі гэта было? Вось вам і адказ. Дык навошта гаварыць і скардзіцца, што, маўляў, ніхто не ведае? Дайце нам тэлебачанне. Праз тэлебачанне нават нікому невядомага пастуха імгненна можна зрабіць вядомым на ўсю краіну. Бадай нехта памятае забаўляльную праграму расійскае тэлебачанне «Поле цудаў». Праз тую праграму нават і пастухі былі вядомыя для ўсяго СССР. Таму найперш грамадзяне думаць трэба, а потым ужо наракаць. Вы людзі, а не жывёлы, а потым сапраўды выбірайце, а не моўчкі пагаджайцеся на сфальшаваныя вынікі выбараў. Тады і прэзідэнт будзе сапраўды беларускі, народны, і дэпутаты накіруюць дзяржаўныя грошы на рамонт вашых кватэраў, а не на будынкі сельсаветаў, ад якіх аніякай карысці. Сёння ўжо зразумела, выбараў не будзе, таму гульня кандыдатаў у праграмы – гэта дзіцячая забава. Калі кандыдаты – дэмакраты, то ўсе яны павінны мець адзін – той самы тэкст сваёй праграмы, напісаў сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Фармальна на тэлебачанне кандыдатаў дапусцілі, але гэты допуск абмяжоўваецца двума выступамі, маналогамі кожнага, а таксама аднаразовым удзелам у тэледэбатах з супернікамі. Выступы гэтыя ўжо распачаліся. Уся тэлевізійная выбарчая кампанія будзе працягвацца паўтара тыдні. Пасля чаго усе 9 апазіцыйных кандыдатаў з тэлеэкрана, верагодна, цалкам знікнуць. Ці паспее за гэты час шараговы беларус дастаткова добра пазнаёміцца з праграмамі і асабістымі якасцямі гэтых палітыкаў? Пытанне ў значнай ступені рытарычнае. Сёння, за некалькі тыдняў да дня галасавання, у самы разгар выбарчай кампаніі, імёны і твары нікога з кандыдатаў, апроч Александра Лукашэнкі, немагчыма ні пачуць, ні ўбачыць у навінных і аналітычных праграмах ніводнага з беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў. Відавочна, на гэта існуе негалосная забарона. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Людзі і выбары.
Штораніцы ў жывым эфіры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў. А о 7 гадзіне.
Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў а 22 гадзіне.
Ад 18 да 24 гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа.
Толькі па-беларуску.
Толькі на свабодзе.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У адным з нядаўніх аглядаў пошты прагучаў ліст Алесі Радкевіча з Маладычанскага району, у якім слухач наракаў на занядбаны стан шматкватэрных дамоў, якіх за савецкім часам багата набудавалі ў беларускіх вёсках. Замест таго, каб узводзіць новыя дарагія катэджы, лічыць спадар Радкевіч, варта было б адрамантаваць цагляныя шматкватэрнікі і атрымалі б вялікую колькасць таннага жытла для ахвотных звязаць свой лёс з вёскай. З гэтым меркаваннем не пагаджаецца іншы наш даўні слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. Палемізуючы з Алесем Радкевічам, ён піша: «Магчыма, спадар Алесь шчыра аддае перавагу кватэры ў такім мурашніку перад сядзібай з дыхтоўным домам, садам і ўласнай лазняй. Гэта ягоная справа. Але прынамсі сярод маіх шматлікіх вясковых знаёмых і сваякоў такіх арыгіналаў няма. Мяркую, што іх нямнога знойдзецца і сярод ахвотных пераехаць з гораду ў вёску. Хутчэй за ўсё такіх не знойдзецца наогул, калі толькі бамжы ці асацыяльныя асобы, ад якіх на сяле карысці ніякай. Будаўніцтва шматкватэрнікаў у вёсках – гэта наогул задумка не вясковага жыхара, гэта адарванае ад рэальнага жыцця трызнення гаспадароў сталічных уладных кабінетаў. На Беларусі яно звязана з ідэяй так званага «сцірання грані» паміж горадам і вёскай і пачалося, калі не памыляюся, у канцы 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Традыцыйная беларуская вясковая сядзіба – гэта утульны цёплы дом дастатковай змяшчальнасці, сад, агарод, гаспадарчыя пабудовы, лазня, склеп, майстэрня, памяшканні для хатняй жывёлы, паліва, кармоў, тэхнікі. Некаторыя вяскоўцы маюць нават пэўныя празмернасці, напрыклад, сажалку з карасямі, у якой можна і акунуцца пасля лазні. Што ж, у нас не Ганконг, зямлі, дзякаваць Богу, хапае. І калі ля сядзібы ў суседстве сырая балацявінка з трыснягом, рога з амдыжабамі, то чаму б на яе месцы не выкапаць сажалку? А шматкватэрнікі на сяле спадараліся, гэта, на мой погляд, не жытло для сапраўднага гаспадара. Гэта начлежкі для вясковых люмпэн-пралетараў. Хачу расказаць незайздросную гісторыю адной з такіх двухпавярховак, у якой давялося пажыць некаторы час аднаму з маіх знаёмых. Пабудавана яна была ў вёсцы Вяркуды Ушацкага раёну ў канцы 70-х. Мой знаёмы жыў тады ва Ушачах, але марыў пераехаць у вёску. Вось і пераехаў. Але першая ж зіма паказала, што жыць ва ўтульнай кватэры на другім паверсе панэльнай двухпавярховкі проста немагчыма. Сцены ўзімку прамярзалі да таго, што да вясны па кутках ля столі ўтвараліся ледзяшы 15 сантыметраў таўшчынёй. Хварэлі дзеці, хварэў мой знаёмы і сам. Доўга сям'я не вытрымала. Праз 2-3 гады набылі дом у суседняй вёсцы цётча і пераехалі туды, дзе жывуць і дагэтуль. Прычына прамярзання сцен у двухпавярховцы высветлілася праз некалькі год. На заводзе у бетонныя панэлі забыліся пакласці цеплаізалятар, керамзіт. Двухпавярховкі той ужо няма. Пазбаўленую жыхароў яе разбурылі гады 3 таму, як і некалькі суседніх. Лічу, што такі ж лёс наканаваны і астатнім шматкватэрнікам у нашым раёне. Многія з іх стаяць пустыя і чакаюць свайго бульдозера. Астатнія будуць пакінутыя ў недалёкай будучыні і таксама сыдуць у нябыт. Хачу дадаць, так званыя прэзідэнцкія домікі, пабудаваныя ў вёсках за апошнія гады, мне таксама не надта падабаюцца. Па-першае, надта ўжо ўбогая і аднастайная архітэктура, бы шэрагі зняволеных стаяць, ніякіх архітэктурных разыначак. Па-другое, занадта малыя прысядзібныя ўчасткі, з гаспадарчых пабудоў невялічкі хлявок, дзе толькі ровар хіба паставіш. І першае, і другое, ізноў разлічана на люмпіна і на той самы калгас, як яго ні назаві, ён калгас быў, калгас і застанецца. Месца для будаўніцтва часта выбрана няўдала, як кажуць, ні богу свечка, ні чорту качарга, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Бывае, што па гэтай прычыне многія з дамоў застаюцца незаселенымі. У тых жа узгаданых мною Вяркудах тузін дамоў пабудавалі ў прыцірку да асфальтаванай шашы, што перашкодзіла аднесці іх хаця б на якіх паўсотні метраў далей, каб дзеці не выбягалі з панадворку адразу на дарогу, незразумела. Ды якасць будаўніцтва, кажуць, нікуды не вартая. Ну колькі ўжо можна наступаць на тыя самыя граблі? Ну калі хочаш ты адрадзіць сяло, дай чалавеку, які сапраўды хоча жыць у вёсцы, доўгатэрміновы беспрацэнтны крэдыт. Хай пабудуе сабе тое, што яму па густу і там, дзе яму па сэрцу. Ці калі хоча набудзе гатовы дом, ды адрамантуе яго. Колькі іх дыхтоўных, пакінутых сядзіб са ўсімі гаспадарчымі пабудовамі і садамі не пералічыць. Цікава, ці доўга гэтая дзяржава будзе сунуць свой нос туды, дзе абыдуцца без яе, замест таго, каб належным чынам выконваць свае наўпростыя абавязкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Тыя шматкватэрныя дамы будавалі пры камуністах на вёсцы не толькі без уліку сялянскага менталітэту і ладу жыцця. Не зважалі і на тое, колькі будзе каштаваць ацяпленне тонкіх панэльных сценаў. Разлік быў відавочна на танныя салярку ды газ, якія ніколі не скончацца. Ды скончылася ўсё вельмі хутка. Многія калгасы банкруты вымушаны былі закрыць цэнтралізаваныя кацельні, што абагравалі такія дамы, ўжо ў сярэдзіне 90-х гадоў. А няшчасным гаспадарам вясковых панелек давялося купляць печы-буржуйкі, даламаць столь, каб вывесці наверх комін. Што да так званых прэзідэнцкіх дамкоў, новыя адметныя рысы сучасных калгасаў. Будуюць іх паблізу дарог не толькі ў вас на Віцебшчыне, спадар Кастусь. Па ўсёй Беларусі, дзе даводзілася бываць, такі ж парадак. Робіцца гэтак не выпадкова. За будаўніцтва аграгарадкоў з мясцовай вертыкалі строга пытаюць, а як найлепш дагадзіць начальству і паказаць свае дасягненні ў гэтай справе? Правільна, пабудаваць так, каб новыя дамкі былі бачныя з цэнтральнай шашы, па якой старшыня райвыканкаму ездзіць на сваім мерседэсе на нарады ў абласны цэнтр ці сталіцу. А тое, што ля шашы смурод і дым, што дзяцей небяспечна выпускаць на вуліцу, што тут нельга пасвіць быдла і сеяць агароды, дык каго гэта, апроч саміх жыхароў, такіх дамкоў надта турбуе? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды. Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай Flip.
Фотоконкурс «Свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі».
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. «Свабода» праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на «Свабодзе». Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».